Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jordan Peterson en god kristen veileder? Hjertelig velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Tore Hjalmar Sævik nå I innspurten av sine studier, men jeg, Tarjei Gilje, sitter I studio, og jeg ikke alene denne uken heller. Vi skal snakke om Jordan Peterson I dag, og da kunne vel ingenting passe bedre enn at jeg har med meg to andre menn I studio. Velkommen til dere, Øystein Li og Eivind Algerøy.
Takk, takk. Takk.
Jordan Peterson altså en 60 år gammel kanadisk psykolog og forsker. Han fylte Grieghallen I Bergen I forrige uke. De rundt 1600 billettene ble vist revet bort I en hastighet som selv ikke festspill kan måle seg med. I fjor fylte han Oslo Spektrum, og vi må vel innrømme at det et ganske mye større lokale, men han fylte det også. Peterson ble kjent da han I 2016 protesterte mot et lovforslag som han mente ville pålegge han å bruke folk sitt foretrukne kjønnspronomen, altså at det ville bli kriminelt, og bare ville tiltale folk som hun eller han, hvis det var I strid med personens eget ønske. Han enormt populær, han nærmere 7 millioner abonnenter på YouTube-kanalen sin, appellerer særlig til yngre menn. Han har vært omstritt, men jeg har inntrykk av at kontroversene rundt han har avtatt noe. Det skal vi prøve å dykke litt inn I nå. Så Øystein Li først, du altså til daglig frontsjef, sier vi, her I avisen. Det betyr jo at du har ansvar for sammensetningen av saker på dagen NO til enhver tid, litt sånn som desken før I tiden plasserte saker på sider og avgjorde hva som var stort og hva som var smått. Men du også utdannet litteraturviter, og du tilhører den ortodoxe kirke, og du var til stede I Grieghallen fredag kveld, og fikk også møte Jordan Peterson. Hva sa han?
Nei, altså det som overrasket meg var vel kanskje at han, hvor mye han snakket om Bibelen egentlig. Han gikk gjennom disse klassiske bibelfortellingene, Noah, Moses, Abraham, Elia, og det hele munnet ut I en refleksjon om Jesus. Sånn at det jeg hadde reist der for å utforske var jo liksom hans åndelige reise, og jeg fikk mye mer enn jeg hadde forventet.
Snakker han om det, altså det andaktsfølelse?
Nei, altså han bruker ikke de ordene som vi vant til å høre som kristne da. Han snakker ikke om synd for eksempel, men han bruker sitt psykologiske begrepsapparat, og utforsker bibelske historier I lys av de. Og som litteraturviter da, så kjenner jeg jo igjen noen av disse måtene å lese Bibelen på som sånne arketypiske fortellinger, sant? At det mer handler om sånne felles fortellinger vi har I vår kultur og på tvers av kulturer. Og han, når han bruker denne rammen til å forstå Bibelen gjennom, så kommer det ut noen ganske interessante synspunkt I den andre enden, men det minner ikke så mye om en andakt.
Riktig. Og så gjorde han et nummer av at hans neste bok på norsk antagelig då vill få titeln vi som kämpar med Gud. Mm. Det är ju ett av de, det är artigt för det är ett av de namnen som ordet Israel egentligen har sin upprinnelse i när Jakobs kamp med Gud i första Mosebok 30 är det väl? Den som kämpar med Herren. Och då är ju hans egen trosresa väl en del av det mer än mot en kun sån stilstudie psykologisk eller kulturellt historisk.
Mm. Ja, och så säger du nog om hur viktigt detta spörsmål må ha blivit för han i senare tider att han nu faktiskt dedikerar en hel bok till temat. Och så är det ju liksom han är på något sätt beryktad för att han inte svarar direkt på det spörsmålet tror du på Gud eller inte?
Ja, det fick du själv erfara.
Ja.
För det var egentligen ganska gøy att läsa saken din, för du fick ställa ett spörsmål.
Ja.
Genom som meet and greet etter møte, kan vi si.
Mm.
Og da spør du om det også. Det ble en ganske lang sak, da, for å si det sånn, fra din side, og du kunne vel skrive på slutten slik sier Jordan Peterson i sitt lange svar, eller noe sånt.
Ikke sant.
Ja.
Ja, så han... Nei, det var jo en ganske sånn absurd opplevelse på en måte, da. Det var jo strengt regissert, sant? Vi sto der i kø. Jeg og, la oss si, 50 unge menn, da.
Det var 50 menn.
Ja. Ja. Det, to damer, tror jeg, sånn.
Ja, riktig.
Og så fikk du da lov til å stille ett spørsmål, og det fikk jeg lov til fordi jeg var journalist.
Mm.
Det var ikke alle som fikk lov til det, sant? Og jeg fikk ikke lov til noen oppfølgerspørsmål. Så det ene spørsmålet jeg da stilte var liksom, hvordan ser din åndelige reise ut nå? For både din datter er konvertert, og du har en god venn som er ortodoks kristen, og sånn at og det svarte han på en finurlig måte da. Han svarte ikke liksom sånn direkte på det jeg spurte om, men tok det opp på et sånt filosofisk nivå da.
Mm.
Så det kan du lese om på dagen.no.
Nettopp. Kulturredaktør Jens Kiel i Bergens Tidene var også til stede i Grieghallen, og han omtalte det i egen avis som et alfa-han-show. Og så slutter han kommentaren sin på den måten her. En kveld med Jordan Peterson var egentlig mindre skummel enn jeg hadde trodd, men 850 kroner er for mye for å høre et ekko av mammas formaninger. Kjenner du igjen en sånn beskrivelse, Sten? Altså at essensen av det han sier egentlig ligner på det vi har hørt av våre mødre i alle år, og kanskje egentlig burde lyttet mer til?
Ja, altså til en viss grad. Sant? Noen av disse rådene han har er jo litt der. Sant? Rydd rommet ditt og disse tingene. Men så går det jo djupere enn dag, vil jeg si da. Altså han har en sånn, la oss si, en evne til å og alltid, og det snakker han om i foredrag også, en evne til å prøve å si det som er sant til enhver tid. Og det gjør det forfriskende da, altså at når du snakker med han så kan du forvente at du får, at han vil prøve å svare så sant som mulig, og så det er liksom en sånn ting som går litt djupere enn det da.
Akkurat. Eivind Algerøy, du er jo til daglig reportasjeleder her i avisen, og skulle også være godt kjent for denne podcastens lytter gjennom podcasten du selv har laget om levende ord. Men du er også utdannet lærer. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med å spørre deg, hadde læringsmiljøet i norske klasserom vært bedre om flere? Hadde hørt på Jordan Peterson og fulgt hans regler?
Ja, det vil jeg jo tro jeg sier da. De 12 reglene der hadde nok hjelp på, ja.
Kan du utdype?
Nei, altså, det er klart at det som Jens Kiel skriver, kan skjønne hva det er han sier. Altså, det handler jo i stor grad om å vise enten det er unge menn eller unge kvinner eller andre, at de valgene vi tar hver dag, de former oss. De rutinene vi har, at vi kommer oss opp om morgenen, at vi kind of stand straight with your shoulders back. Mm. Altså holdning, alle disse tingene, de former hvem vi er, og det er jo litt sånn enkel psykologi, pedagogikk egentlig da.
Ja.
Men han sier det på en måte og med en autoritet som for noen funker da. Så ja, det er sånn folkeopplysningsmessig, så tenker jeg det må være forholdsvis greit.
Mm.
Men den er jo kontroversiell av andre grunner. Enn akkurat da, vil jeg tro da.
Ja da. Bergens Avisen var også til stede i Grieghallen på fredag, og de intervjuet blant andre 23 år gamle Sverre Olai Knardal. Han er til daglig unge voksne leder i Bergens Indremisjon. Og han sier der at jeg tror Peterson sier veldig mye av det mange mener, uten at de helt tør å si det. Og da lurer jeg på hvor mye av Petersons popularitet kan forklares med det at han tør å sette ord på tanker mange kjenner seg igjen i, og hvorfor kan de eventuelt ikke sette ord på de selv?
Ja, altså, jeg tror nok det spørs litt hva del av Petersen sin formidling du tenker på.
Mm.
Sant? Og da tror jeg vi kan bare skille litt mellom, sant? Det er disse rådene som går litt sånn på hvordan man, altså da å danne karakter, bygge karakter, sant? Det er en ting som sikkert kommer ut fra psykologien og generelt hva han har observert rundt seg i livet og sånn. Og så er det en ting som handler om hans interesse for Bibelen, som vel starter med en sånn serie om Mosebøkene, eller i hvert fall fra Gammeltestamentet, og siden har ballet på seg. Og så en tredje ting er kanskje det som gjorde at han i utgangspunktet ble kontroversiell, nemlig forholdet til woke-bevegelsen og det her med kjønnsidentitet og sånn, sant? Og så hvis det er da vi snakker om, så tenker jeg at det er sikkert ikke alt som Jordan Peterson sier som nødvendigvis trenger å bli løftet opp på talerstolen i kristne sammenhenger for det. Altså, han kan jo være kontroversiell, og av og til kan det sikkert være gode grunner til at han er kontroversiell. Og da må man jo selvfølgelig våge å si at nei, det du sier er ikke nødvendigvis sant. Eller det er ikke nødvendigvis riktig, sant? Altså, og noen vil sikkert oppleve han respektløs overfor enkelte, sant? Og, så det er ikke sånn umiddelbart noe vi kan importere på norske talerstoler uten at det må siles litt, da, tenker jeg. Så, men samtidig så er det vel ingen tvil om at Jordan Peterson er en av de som setter ord på og gir motstand mot noe som mange i kristne sammenhenger tenker er vondt og vanskelig at skjer, da. Skjer en sånn omveltning av grunnleggende ting i samfunnet som skjer litt kanskje noen vil si uten at det er så godt argumentert for, jeg vet ikke. Og når noen da setter ord på det at dette her er ikke nødvendigvis riktig biologisk kjønn versus opplevd kjønn eller sant, altså de tingene der. Der setter han ord på ting som kan være litt sånn kontroversielt om å tenkes gjennom, men samtidig så forstår jeg godt at noen kan si det som han har knallet
seg. Ja. Og så er det jo noe med at han ble jo først kjent ved å legge ut videoer på YouTube som professor mot politisk korrekthet. Og det er jo på en måte det som har vært suksessoppskriften, sant? At han, som jeg sa før, han prøver hele tiden å si det som han vurderer som sant. Og så er det også at han kombinerer det, men han er liksom ikke redd for å takle noen tema, da. Virker det som, hvis du tar et enkelt søk på YouTube, så kan du liksom, du kan google hans navn og alle vår tids mest kontroversielle temaer, og han vil uttale seg om det.
Nettopp. Men altså, du, Øystein, har jo bakgrunnen for Leve Nå, det har du skrevet om i avisen, og nå er du i den ortodoxe kirke. Så du har jo et bredt spenn av erfaringer selv. Og da lurer jeg på, når du sitter der i Grieghallen på fredag, han blir introdusert av konen, og så holder han en lang tale selv, halvannen time eller hva det var, og så er det spørsmål og svar fra salen. Så det hele varer jo et par-tre timer. Hva ligner du det med? Er det et vitnemøte? Er det en andakt? Er det en forelesning? Når du sitter der liksom, og bare kjenner på formatet og på stemningen?
Nei, altså det jeg mest kjente på var kanskje at det var som en slags forelesning. Han er jo tidligere professor, og er vant til å snakke til mange studenter, og han traver frem og tilbake der på scenen, sant? Snakker uavbrutt på inn- og utpust i to timer, som du ser. Så det det er noe med det. Han sier jo også selv at når han går på scenen, så vet han ikke på forhånd helt hva han skal si. Men han har et tema, og så lar han bare tankene spinne. Og det er det du på en måte er vitne til, da.
Det var jo han, Dave Rubin, som har et sånt talkshow i USA. Hadde vært på turné med Jordan Peterson. Og han fortalte jo da at, som du sier, altså det var forskjellig da som kom fram kveld etter kveld på den turnéen som han var med på, da. Så det er nok litt der og da.
Han sa hvis det, jeg husker ikke hvor jeg leste det, men han sa hvis det at når han skulle gifte seg, eller var det konen som kanskje sa det, at det var, han hadde ett kriterium, og det var at de alltid skulle snakke sant til hverandre. Det høres jo sånn enkelt ut, men det er ikke like lett alltid det da.
Nei, vi som er gifte menn vet at det ikke alltid er like lett. Så... Nei, altså det at han er så forpliktet på å si sannheten, det vil jeg si er noe som er beundringsverdig da.
Jeg får lurer på om det sånn trekk ved han at for i det som du sier Eivind, at svarene, altså det han sier kan være forskjellig fra kveld til kveld, at man får på en måte være med han i hans resonering. Og den jo aldri helt lik fra dag til dag for noen av oss.
Jeg tror det noe som samtidig vår responderer veldig godt på. Det som blir opplevd som autentisk eller intuitivt, og der og da, framfor det som regissert, kanskje, og ikke minst også, at, altså det med politisk korrekthet, sant? At han er, den, han er en av de som våger å utfordre de som har, de som på en måte kanskje man opplever har masse makt og definisjonsmakt i samfunnet, så er han en som er i opposisjon til det. Og ikke bare det, men han gjør det på en måte som er tidligvis veldig god, sant? Og han kan, når du hører han i debatt, så kan han liksom avkle en del ting som folk vil mene er litt sånn keiserens nye klær, sant?
Ja.
Så det er nok litt av, men også det autentiske der, at det er der og da, det oppleves genuint da.
Han er jo veldig kjapp i oppfattelsen og, liksom, og kan svare på direkten på spørsmål. Også veldig krevende spørsmål fra journalister. Det ligger jo en god del sånne klipp ute der han liksom i hermetegn avklær en journalist som stiller et spørsmål som har en brodd i en eller annen retning. Og liksom bare liksom, og svare med fakta. For han er jo belest og la oss si, intellektuell og kan liksom svare med fakta og forskning.
Akkurat. Vi har nevnt at han først ble kjent for kontroverser om kjønnslovgivning i Kanada, og det var vel sånn han liksom ble oppdaget i Norge i hvert fall. Men så har det blitt stadig tydeligere, så vi har snakket litt om at han er på en åndelig reise. Du nevnte jo at datterene har hatt en kristen omvendelse, hun ville ikke plassere seg i noen kontekst, altså noen kirkesamfunn, i hvert fall den gangen. Konen er blitt katolikk, og han selv brast veldig gråt, jeg tror det var i 2021 når jeg ble intervjuet, og nærmest sånn, ja, jeg lurer på om jeg tror på dette her selv også. Altså han var ikke helt klar for å si at ja, det gjør jeg, men det virket som han var på vei. Er det et trekk, altså for når du spurte han om det, så får du sånn psykologisk svar. Er det en side ved saken der at han, fordi han ikke nødvendigvis vil plassere seg i en protestantisk, pietistisk sammenheng, at det spørsmålet om hva han selv tror på i sitt hjerte, kanskje ikke har fullt så stor betydning for han som det ville hatt for mange norske kristne, der mer det at han identifiserer seg med en kultur og en tradisjon, og kanskje vaner, at det er viktigere for han enn det sånn subjektive følte.
Ja, det virker litt sånn på meg da. Han vegrer seg for å svare på dette som angår hans personlige indre liv, og når han kommer inn på det, så er det som du sier at han ta litt tårene og kommer litt på gråten. Og så for oss som ser det utenfra, så er det jo lett å tenke at han har en personlig tro, men det blir så sterkt for han at han vegrer seg litt for å ta i det og snakke for mye om det. Og så sier han vel også i noen videoer at jeg prøver å leve som om Gud finnes.
Motsatt til Magnus Malm, da, altså, som utfordrer oss til å leve, eller til ikke leve som om Gud ikke finnes. Ja.
Ikke sant?
Han følger oppfordringen, tror jeg. Ja.
og så sier han samtidig at hvis Gud finnes, hvorfor lever ikke kristne da på en helt annen måte enn de gjør?
Mm.
Så det er en sånn utfordring til oss i dag, da, at han, hvis han faktisk skulle ta steget fullt ut og bli kristen, så føler han at det krever så mye av han personlig at han vegrer seg for å ta det steget fullt ut. Ja. Det er sånn jeg tolker han.
Det er en ærlig sak, for å si det rett ut.
Jo, men samtidig så kan det kanskje være litt sånn interessant å se da i lyset av den reisen som han har gjort, der han begynner i Gamle Testamentet, sant? Sånn som jeg oppfatter det i hvert fall, og møte noe der som han kjenner igjen, noe som han da forstår som sant. Og så har jo han, så snakker han jo om Jesus, og han snakker om til og med Maria, forstår jeg. Er det et eller annet som gjenstår når det gjelder å forstå for eksempel budskapet om, altså det er litt som Luther, sant, som ble helt fortvilt for han, hvordan skal jeg finne en nådig Gud? Han møtte Gud som hellig, som sann, som en som liksom av natur måtte kreve alt, eller med nødvendighet måtte kreve alt, så hvor i all verden kan jeg? Og så finner han en nådegud i evangeliet, sant? Og uten at vi skal anvende det på Jordan Peterson, så er det samtidig likevel noe kanskje der som gjenstår da, i det budskapet der, om at jeg tør nesten ikke bli en troende for det at det vil være så risikabelt, sant? Men det tar jo ikke vekk det radikale budskapet i kristendommen, men det er noe der som kristne må si at ja, men nei, vi overgir oss til forståelsen av at vi kan uansett ikke rekke opp eller bli verdige, sant? Og ta nåden til oss og så videre. Så kan det være at det neste hakk.
Nei, det kan bli spennende å se hva som står i den boken som kommer da. Jeg nevnte jo deg i stedet med altså, fromhet og pietisme i kontrast, eller i kontrast, jo en viss kontrast til det som kan være en ortodoks forståelse av fromhetsliv. For det er jo en etablert forståelse, det i hvert fall hos en del, at han har en særlig appell til ortodoxe kristne, og der kan jeg kanskje også si at Jordan Peterson og den ortodoxe kirken ser ut å ha en viss fellesnevner i at appellere ikke minst til yngre menn. Det er jo en utfordring for mange, altså og religiøse sammenhenger, og nå gutter og menn. Her har han tydeligvis truffet noe der. Og så har vi allerede nevnt ungdomslederen fra Bergens Indremisjon, som var der og var interessert. I tillegg intervjuet Jordøystein pastor Steinar Lofnes, som jeg var med å skytte inn at jeg vokste opp sammen med. Han er pastor i det karismatiske menigheten Jesusfellesskapet, som vel, jeg tror jeg må si, liksom, noe mer karismatisk enn Pinsebevegelsen, for eksempel. Og han sier jo, Steinar Lofnes, i dette intervjuet, at bare det at Peterson gjør det stuerent og siterer fra Bibelen, er fantastisk. Ja, det går an å forstå at han sier. Så lurer jeg på, går det an å si noe generelt om hvilke grupper kristne Peterson appellerer til, og eventuelt hvorfor?
Altså, jeg må jo snakke ut fra mitt perspektiv som ortodox kristen, da. Og i vår menighet så har vi jo opplevd en strøm av unge menn som de siste årene har konvertert og blitt ortodoxe, da. Jeg har snakket med en del av dem selv, altså, og det noen av de sier da, er jo, de var ateister før, altså de vokste opp liksom en sekulær bakgrunn, og så hørte de på Jordan Peterson, og han rydder noen steiner av veien, han anbefaler Jonathan Pajot, som er en kristen venn, en ortodox kristen venn, og de begynte å høre på denne podcasten som Jonathan Pajot driver, og så fant de frem til den ortodoxe kirke på den måten da, at det går en sånn, går en vei dit. Men så sa jo Steiner at også i hans menighet er det folk som har kommet den veien. Så, ja.
Jeg tenker kanskje at det er vel så interessant som hvilken type kristne miljø han appellerer til, så er jo da å tenke hva type miljø ut forbi den kristne sfæren er det han appellerer til. Og det er jo egentlig da du også nevner, Øystein, sant? Så jeg tror at noe av betydningen, og kanskje den største betydningen, er at den er en stemme som snakker om Bibelen naturlig, litt sånn som han Lofnes sier, sant? Han snakker om Bibelen, han siterer Bibelen, han gir Bibelen en legitimitet som en kilde til sannhet på et eller annet vis. Og jeg tenker at det har en stor verdi for mange kristne, men også tror jeg det kan gjøre at kristendommen har jo blitt avskrevet avleggs som forhistorisk, som en samling eventyr i tiår etter tiår i Norge og i Vesten. Så da at noen tar Bibelen tilbake igjen, løfter den litt opp og sier at nei, vet du hva, her finnes det i hvert fall sannhet, her finnes det noe som taler til oss. Jeg tenker det er noe fint, og jeg tror noe viktig for en del mennesker som da får en anledning til å utforske Bibelen. Og lese mer i Bibelen, og kanskje snakke om Bibelen, kanskje oppsøke en gudstjeneste. Jeg tenker at det er der, for min del, den store betydningen Jordan Peterson har ligger. Da.
Og kanskje også det at han, nettopp det at han ikke bruker kristne ord og begreper, gjør at det er lettere for vanlige folk å forstå. Sant? Han snakker om Moses som snakker sannheten til tyrannen, sant? Og han snakker om at Guds ånd i det gamle testamentet står i opposisjon til slaveriet. Ord som du kanskje ikke ville hørt i en andakt, men som likevel taler til alle mennesker. Så det er kanskje noe med det at nettopp det at han ikke bruker disse typisk kristne ordene og begrepene når ut til flere, da.
Når jeg skulle forberede denne episoden, så jeg gjennom intervjuet som Peterson ga til Fredrik Skavlan på TV 2, når han var her i 2018, han har vært i Norge et par ganger. Der forteller han om oppmuntringens kraft. Det egentlig sånn artig, sånne ting som man hører på kristne møter, bare sånn generelt, det som du verdifull, du har potensial i deg. Som ikke der var i en kristen innpakning, men likevel allment, og liksom, oi, sier du det, det så enkelt. At den enkelte bærer i seg krefter som sterkere enn den motstand man opplever, det sånn livscoaching der nærmest. Men så gjør han også noe der som jeg tenkte kanskje forklare litt av posisjonen han har fått, det at han viser til psykologisk forskning som underbygger at generelt sett så menn mer opptatt av ting, og kvinner mer opptatt av mennesker, og om man da for eksempel skal bli ingeniør eller sykepleier, så har de preferansene betydning, selv om Peterson opptatt av å ikke overdrive omfanget av de forskjellene, og ikke låse noe til det ene eller det andre, men at det likevel sammenhenger som signifikante, og som forsket på i 10.000-vis av mennesker i ulike land, sånn at dette ikke bare noe som han selv finner på. Og det å snakke om ulike forutsetninger mellom kjønnene, utover de rent biologiske, det vel kanskje noe av det mest kontroversielle man kan hevde i et samfunn der likestilling en grunnleggende norm. Og da lurer jeg på hvor mye dette en del av at han sier ting som kanskje både menn og kvinner en del lurer på, og ikke helt har plasser for å snakke om, fordi at det blir så vanskelig.
Ja. Ja, jeg tenker at da, altså, vi så det jo for en god stund tilbake igjen med Harald Eia og kjønnsforskningen, sant? At det, da at han gikk inn i opposisjon til kjønnsforskning, og egentlig kanskje avslørte noen ting, selv om man kan sikkert drøfte om det var det han gjorde. Men i hvert fall snakket høyt da, om er dette her faktisk vitenskap, og utfordret kanskje de tingene som var presentert der. Det var jo veldig, i en del miljø populært, og det er nok litt av det Peterson gjør også. Men så er jo jeg må jo innrømme at når jeg hører det, så får jeg en litt sånn uggen følelse. Sant? For jeg tror at en del av de kjønnsstereotypiene som vi har hatt, kanskje har undertrykt menn og kvinner. Mm. Så hvis de liksom skal opp igjen på bordet og leveres ut på nytt igjen, så er ikke det nødvendigvis godt. Sant? Men å få snakke om forskjellighet på en åpen måte som ikke blir klubba ned, tenker jo jeg må være greit. Altså...
jeg ser poenget til Eivind der, men så er det jo også det at i dette intervjuet med NRK, så
legger han... Det var TV2, riktig nok.
Det var TV2, ja.
Skavlan hadde gått over.
Riktig. så sier han at, ja, jeg er for likestilling, men det du ser i de nordiske landene, det er jo at når valget er helt fritt for kvinner og menn, så velger de så forskjellig. Mm. De har valgt dette helt fritt. Og i vår posisjon, sant, så ser du at NTB hvert eneste år, ut i november er det vel, kommer med en sånn sak, nå er vi kommet så langt i året, der kvinner har sluttet å tjene det som menn vil tjene.
Ja. 82% eller hva det er for noe, et eller annet sånt. Ja,
ja. Hvert år så kommer den saken fra NTB.
Ja.
Og så får en ikke fram at dette er ting som skjer på grunn av hva kvinner og menn fritt har valgt.
Mm.
Og så at menn søker seg til det private næringslivet, og kvinner i større grad til offentlig sektor.
Mm.
Så at han peker på sånne ting, det gjør han for friskene, og at han...
Men det er jo selvfølgelig ikke lønn de har valgt.
Nei, for du kan jo si at de har jo ikke i offentlig sektor som er i offentlig sektor i Norge, det er jo det som er.
Og da er vi over i en annen diskusjon om vi skal privatisere sykehuset. Ja,
det tar ikke vi her nå.
Nei, jeg tror ikke du har planer om det. Det er særlig ikke Erna Solberg, vil vel. Ja, og så videre. Nei, for jeg lurer på om, her er vi forskjellige, jeg har denne der boken 12 regler til et eller annet bedre liv, hva heter det for noe, jeg har hjemme, tror jeg. Jeg leste vel det første kapittelet, så fant jeg av, så jeg har liksom ikke, vært sånn interessert i Jordan Peterson, egentlig, bare sånn sett det på utsiden, og lurer på om det her er kanskje noe av grunnen da, at her er en sånn tvetydighet at på en måte er det interessant å kunne diskutere ting som jeg tror, egentlig vi burde snakke mer om enn vi våger, men som samtidig der er en sånn her massevis av fallgruver da, og som du sa, Eivind, kanskje særlig for menn, sant? Og det kan være ting som det er behagelig for oss å høre, i det sånn stereotypiske forestillingsverdenen, men som gjerne er behagelig fordi at det er mindre utfordrende for menn, mens det rammer kvinner indirekte.
Ja, men jeg tenker, den boka der, den kunne på kanskje flere skreve, sant? Altså det, så hvor interessant den er for eksempel deg eller meg, eller det vet jeg ikke. Men den boka som kommer nå vil vel sikkert være betraktelig mer interessant, sant? Så jeg forstår veldig godt da, og jeg tenker at det er ikke da som er det store poenget, at nå skal alle de kristne lese 12 regler for livet, og på en måte få orden på, men det er mer hva fenomenet Peterson si om vårt samfunn, og at vi bør være lydhøre for det, og så da tenke klokt i forhold til anvendelse, i forhold til hvordan vi benytter de anledningene som kommer opp, sant? Mm.
Og da er vi kanskje litt tilbake igjen, vi skal gå til avslutning nemlig, der vi begynte. Er Jordan Peterson en god kristen veileder?
Jeg vil vel svare nei på det, fordi han tar ikke steget fullt ut, og han har en form for kristen, altså med en sånn kulturkristen forståelse der han ser de kristne spørsmålene og det som du kan lese i Bibelen som psykolog og som litteratur og som filosofi. Foreløpig så har ikke han tatt steget fullt ut og blitt med i en kirke. Mm. Og før han gjør det, så kan ikke vi tenke på han som en kristen veileder.
Mm. Nei, jeg er helt enig. Altså hvis noen, da oppsøker man feil kilde til det formålet hvis det er god kristen veiledning man er ute etter. Men jeg tror kristne kan ha interesse av å høre personer som Peterson, det finnes jo flere, som får et møte med Bibelen som ikke springer ut av en veldig sånn etablert og ferdigtygd kristen tradisjon. For han er en tenker, og han møter Bibelen, og de tankene som han kommer opp med, særlig når han snakker om teologi, tenker jeg, om Bibelen og sånn, de er verdt å lytte til. Mm. Men ikke som først og fremst kristen veiledning, men som et friskt møte med Bibelen, og kanskje et nytt blikk for hva Bibelen faktisk er, tror jeg. Mm.
Kan vi ta en liten sånn parallell til, for vi ortodokse, vi har ofte tenkt på Peter Haldorf som en sånn figur som står midt imellom en pinsekristen tradisjon og en ortodoks tradisjon. Han tar ikke selv steget fullt ut, men han leder mange i den retningen. Og litt på samme måte gjør Jordan Peterson i forhold til kristendommen, sant? Han tar ikke selv steget, men han rydder en del steiner av veien og viser en retning da.
Gode og interessante svar. Takk skal dere ha, begge to. Det var det vi hadde i denne omgang, men vi er tilbake neste uke. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.